Já, svo víkjum við aftur á Kópavogi. Voru nokkur hérna álaga blettir þarna á þessum landið þessara jarðar?
Það fór lítið fyrir því, einn í Fífuhvammi.
Já.
Sem var pínulítill hóll hjá gömlu vatnsbóli og var talið að þar mætti ekki koma nálagt neitt sem hér til að slá eða hirða eiginlega á neitt hátt. En var nú ekki, fylgdi því ekki neitt hvað ætti að bera við ef að það væri ekki haldið.
Já, og það er aldrei neitt gert slegið.
Nei,
hálsvað.
Nei,